mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Uto Washington DC.
Tokomi ngonga ya 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, pe Luanda, 19h na Goma, pe Bipayi Binso na Ngambo ya Est ya le Congo démocratique. Mpoko ya ilamu, pe boye bula mona bino, banso na manaka mabiso, sango ya moki ilelo, basa mona biso na lokota le Lingala, ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la Limasi na Joe Gill, Bazali Bongo Onzela ya Masini. Na lisa lisi ya Edi Sango, Sangwa Muki Lelo et Pesa Melibino na Marius Muhunga. Boyo kabasango to Melibino Lelo. Na ingumba Lubumbashi, ba yi société civile, ba tambola ki lelo, pona ko pan mela ndenge misala ma bokengi, ma bimisi bango, nanda kuna bango ya musala.
Ba huissier, et à parquet, et à Lubumbashi, accompagné na ba élément ya police escadron ville, il y a des civils à Lubumbashi, ba ekoya mbalamoko, sans qu'on a qui sa notification na bango.
Batu tukumi ne ina mibale na kati na bango ba ebamona ni kozala batumbuki ya ADF bas ya ADF basimba binduki ya Kodeko miibi na babomi batu na ingumba Bunia balakisa milelo liboso ya gouverneur militaire ya Ituri.
Basoda o mi balé oui. Voilà bato e bazo bébi sa combo y armé. Batu mi balé oui. Batindi bango na ba position, bango ba bandi kozala banditisme et puis bazo loba makambo ezangati.
Na ituka ya Pointe Noire, Bitando, bia zelo ya Songolo, pe ya raffinerie, bizali ko beba moko, na biloko nzike, biye, bibwa kamaka, na bolai, bwa bokula, bwa mai mambu.
Tozo mwana kuna averde zo sala, me awa bazo tika, charge tuna bisumo ba jena kanti. Me lona kuzo sala bo peto awa. Me zara batu msusu bazo boye alert, ya ko sela ba umwa 50, 100 francs.
Toko suki sabongo masoro mabiso wa mkolo mwalelo na manaka mabiso monganga na salanini na Fatuma Kalala Alimasi. Tala masolo tobombe libino o mkolo mwalelo toko landa nyoso wana na bulaina sima mwongonga moke. Kasi sika ikomi tango tolanda basango na biso na mukuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Congrès tolikitali ya suki ibale ya parlement pour na kopona zuzi ya cour constitutionnelle la asengeli kouta na bakelimi beko libengi sami bongo lobi mokolo mwamitano sima na mwa nungu nungu ezalaki kati na sena na assemblée nationale pour na likambuli yango sango yango epesami na mokambi ya sena Modeste Bahati Lukwebo likitali yango lisalama kilisusutio mokolo mwayambo ya mposo eye po suku ibale eyokana kite mokambi ya sena Modeste Bahati Tilukwebo akomelaki mokokani waye ya Assemblée nationale po na kopamela ye akoluka ete bazuzi banso basengeli kouta na parlement bazwa makaka na Assemblée nationale Modeste Bahati ya kundolaki na mukanda atindelaki Christophe Mbuso mutambusi ya Assemblée nationale ete zuzi akotiama asengeli kozwa esika ya zuzi Polycarde Mungulu oyo apona makinde na sena kasi ya kufaki basanza eleki sena pona ki bongo moko na bakilimibe kona yango lui Mbonga Magalu kasi Assemblée nationale pe pona ki na ngambo na yango lui Mondole esengela ki kopona bazuzi basatu sima na liwali ya Polycarde Mungulu pe boko isami ya bazuzi babale Dieu de Nika Luba Dibwa oyu apona maki na president to mokonzi ya mboka na funga mwata mulima oyu awutaka na conseil supérieur ya magistrature baye bako isamaki na bobeti dzeke mposo muliki president Félix Tshisekedi si aponaki zuzi oyu asengeli kuuta na ngambo na ye. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na MONUSCO misalami ya kimia mia ONU na ekolo Kongo Demokratike babotoli route nationale numéro 2 Goma Rutshuru na maboko mabatombuki ba M23 elobi mokambi mulandi ya mampinga ma MONUSCO General Benoît Chavana kasi bitumba bizali kaka kokoba na Rutshuru na bisika misusu kimia esali lokola kozonga na Runyoni Chanzu pe Bunagana epai ba vandi ba bandi kozonga esakoli mokambi mulandi ya mampinga ngama MONUSCO kulanda maloba maye M23 ezali kokoba mitungi sinya yango atako mbela ya kotika bitumba ebwake melami yango General Benoît Chavana alobi ba casque bleu ya Maroc batiami na bisika yango pe ba pesa mili sungi ya bayi Kenya MONUSCO elobaki ete M23 ebundisaki yango omokolo mwayenga pe MONUSCO ezongisaki na kotinda pakapaka mibale omokolo mwayambo na mposo eye. Président Félix Tshisekedi ya keili susutie na makita mabale ma Union Africaine na Malabo na Guinée Équatoriale azonga kikinchasa butubule kisi mana mubembo ya lombango na Kenya na kouta na Burundi esika lekisa kimi kolomisato ezali bongo pona bitumba bizali kongala na Rutshuru na ba M23. Nzokande molobeli ya mbula matari ya RDC Patrick Muyaya alobaki lubisi mana bukuteni na ministre wa yambo yekolo Congo Démocratique eti makanisi makasi mazali eti M23 epesa mili sungi na Rwanda na makita mamalabu ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo Démocratique uyu azali kolakisa ekolo na ye asakolaki eti na tembete Rwanda nde esalaki bitumba na Rumangabo esika ba M23 bazalaka. Moussa Faki Mokambi ya komisyon ya Union Africaine na asululi po na makambo mazali koleka na etuka eye ya Afrika na ministre ya mambia bapa ya Rwanda Vincent Biruta lokola pe na vice premier ministre pe ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo Démocratique Christophe Lutundula na Malabo na Guinée Équatoriale bakutanaki lelo na makita ma Union Africaine po na badongolo meso pe koboya bukui sami bokonzi na bikolo bia Afrika. Chane 2023 tout championnat ya bikolo bia Afrika po na ba beti ndembo na continent Afrika ba Leopard bakobetande na basao ya Tchad yambo na koleka na eteni ya finale na momekano moye yangonde ebimi na tirage au sort kafe sali lelo match ale kobeta makati na le 22 le 23 na le 24 juillet match retour nde sima na sanza moko kafe bakisi bongo motango ya bikolo bikobeta phase finale ya chane kouta na zumi na motoba kino na zumi na mwambe.
Merci Mingi Edi Sango pour na basango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Na ingumba Lubumbashi ba i société civile ba tambola kilelo pona ko pamela ndenge misalami ya bango misalami ya bokengi mibimisi bango na ndako na bango ya mosala tona ndabola i uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Eza batu ya société civile pe ba mouvement citoyen ba tamboli lelo na centre-ville ya Lubumbashi ba kenda ki kotika mokanda na bango na gouvernorat ya province ya Okatanga sima ya kubenga na bango na ndako oyo gouvernorat de province apesaka bango ba mbula eleki toyoka moko na bango Jeff Mbia na micro ya VOA Lingala.
Tozali na regret ya komona ke ba huissier ya parquet ya Lubumbashi accompagné na ba élément ya police escadron ville ya disivile ya Lubumbashi ba koyamba la moko sans kola kisa notification na bango ya arrêt ya cour de conseil d'état nde bazo ba conseil d'état na kola kisa notification ou bien na ba acte musova ko procéder de déversement ba ko kota na carte de concertation ba municipal ko nyoso libanda ba boki bloko mususu ba kangi pe mibale na biso ba intimider bande ko musu bazala ki longo ton toro ya to sengi bango le sibso mikanda o etini bango ba ko procéder na déguerpissement forcé bazala ki na difficulté ko présenter ngo ko pesa ta notification bazala ki na elo côté biso to senga na bakonzi ya mboka parce que siège ya société civile zali siège moko za ki attribué na gouvernement provincial na cadre engagement na bango ya ko accompagner société civile en matière de droits de l'homme. 2013, le gouvernement provincial à Katanga et attribué qui au bâtiment oyo na société civile parce que agent oyo azalaka awa oyo bazo benge singa mulimbi kazaki agent ya parquet déjà kufa siko bana na ende bazako réclamer au moment où ndako ezali ya l'état des affectations za ko exiger mutala ki sa arrêté interministériel ya ministre ya justice ministre urbanisme habitat na affaires foncières ndé ya ko zo attribution ya nani ya disons des affectations ya ndako bango bazana ngote comment ba ko obtenir arrêt sans pour autant préalablement ba obtenir des affectations ndako mutabongi 50 ans au gouvernement provincial et attribué en société civile Monisco et Tongi San pe équipement nango zo mona ba kiti mesa ezali vision mondiale UNFPA ba partenaire na biso na MONUSCO nde ba pesaka biso biloko pe ezali gouverneur à l'époque Moïse Katumbi Tshiapwende a inauguraka bâtiment oyo na ko visiter pe ba meuble nyonso photo pe ezali ya kolakisa ke ba konzi ba pesa ba document pe ezali donc pe ko vérifier na division provinciale ya urbanisme et l'accès ke ndako oyo ezali nanu ya l'état n'a jamais été désaffecté lelo tozo sala na mon marche il y a qu'au dénoncer peut qu'au contester décision wana tout là que ça peut mikander par autorité à gouvernement provincial peut qu'au déposer à mikander mon sous sur quoi là que ça bande de coquets n'a qu'au zali à l'état mais surtout en andant quoi l'état aux andes droit à jouissance parce que Oyo esengeli ya partenaire entre gouvernement na société civile.
Mokonzi ya province Jacques Kiabula Kate asengi bato ya société civile bazonga na ndako oyo gouverneur apesa kabango utamboka Lubumbashi na Val Mabila pona feu walingala.
Bato tukumine ina mibale na kati na bango baye ba monani kozala batumbuki ya ADF, basimba minduki ya Kodeko, miyibi na babomi bato ya Ngumba Bunia, balagisa miliboso ya gouverneur militaire ya Ituri, tulanda bolaina Christine Abedito.
Bandai bandelia sans amidano eye, police d'intervention rapide na FRDC batie maboko likolo ya batu tukumine na mibale kati na bango bakonzi ya basoda misusu batomboki ADF na basimba manduki Kodeko. Basivili miibi, baebamila kisaka lokola basali ya nzambe pona koiba baibunya. Toka Jil Ngongo, molobele ya mapinga na etuka Ituri. Natango bandai kola kisaba kangemi baye.
Mon general, dernier groupe ezali ya ba soda, oyo bazali ba président. Résumé auteur, y a assassinat, y a bas chinois, na labo, qui alors service, na biso, to kenda ki pe, to kangi bango. De yango le lot, to présenté bino bango. Et ça, équipe y a bas souda, oyo indiscipliné, awa, etikali ba répondre na ba acte na bango, incessamment d'ailleurs, devant la juridiction compétente. Objectif na bango, izala ki po, bazoa, or, punambongo. Bazoa ki au moins 4 lingo.
Mokambi ya soda, etuka Ituri, lieutenant général Luboya Kachama akebisi basoda bae bazali kotia mobulu na ituka lolenge moko lokola batomboki etumbu makasi elengela mipona bango toyo kandidatina general Lubo ya Kachama
donc basoda o mibale oyo wala bato bazo bebisa kombo ya armée bato mibale oyo batindi bango na ba position bango babandi kosala banditisme et puis bazo loba makambo ezangati donc bato ya boga bato ya chabi na mona ki ba video wana bazo loba o basoda basoda bakanisa te eke tubombi bango bango oyo bokomo nous allons les mettre à côté. On va les juger devant tout le monde. C'est eux, Bangonde Bazo Baby sa image. Alors, Tozana Batum Soso Baibaki or. Baibi or. Après Koiba or, on est à côté Kabato. Baibi Babumi. Pe Bazaiko Pesa Bango Mbongo chaque mois. Kala Sodan Dengaza, Santé Kito Konini, au lieu à Sala Pona Civil Dengazawana, Yazo Salamakamuzangati.
Pona Nini Bakonzi Misusu ya Mapinga Ekolo Congo Démocratique, Bazaliko Mitiana Molongo. Ya miibi peko boma baimboka bae basengeli ndeko batelama mula kisina ba universite ya Ituri Didier Likele ayanodi
tomoni ete nakati ya mapinga na biso tozali na ebele po bobebi sa musala na akte modele na modele ya korupsyon ya koteka bibundeli ya eskrokeri ya trakaseri lolenge nyoso wapi kopotema modele oyo ekoki kouta ya liboso lolenge nini basoda na biso baza rekrute lelo avec phénomène ya brachage tout d'abord comme kouta na kati ya ba groupes armés après avoir fait quelques mois de formation ba koti si bango vision na ezala ngaka ya koiba to ya koluka mbongo alors que moto asala kana mapinga posana ya liboso ezala ka patriotisme kubatela mboka na mindelo na yango po ya mibale tozomi tuna soki tango ba sisi formation ba bani misala soki encadrement na bango na kati ya ba unité na bango eza malamu soki bazwi chan ya kozwa mokonzi ya malamu o ya kopesa bango matea malamu je merci mboka pe ganye me soki bakuti mokonzi ya auta kina groupes armés par exemple kolakisa bango nini ya misatu motivation suka na lusololi likolo ya culture ya corruption soki ozali colonel general o azali mokonzi na yo ozokomona ye azokosala ba acte ya corruption eske yo pe kozala tente te ya kosala corruption batu nyonso baboya yango po ete topusa mboka na biso liboso biso
to simba ete bakenge mituku mine na mibale wana bazui bango na bibundeli ndakisa manduki grenade likwangola na pe tukutuku matela telephone moteur ya boîte hors bord na biloko ebele ya bato oyo baibi bunya république démocratique du congo Christina Bledito pona lolaka ya amerika
bozali kolanda sango mokili luna la voix de l'amérique kuto washington dc O motango mwa bitando bia zelo bi bizali na ituka ya Pointe Noire, bitando bia zelo ya songolo pe ya refinerie, bizali ko beba moko na moko na biloko ndike biye bibwa kamaka na bolayi bwa bokula bwa mai mambu. Bobe biboye bozali ko tungisa bo moyi bwa bazamba ya mangrove bwa mai yambu mwa itando ya zelo ya songolo. Lingala oyo makambo. Tuna na bolayi uto Pointe Noire na Ferra en Noabou.
Naboki sini bwa itambi ya zelo mozomi bele bele ya banda kopene ya mai mambu na Pointe Noire bikula bia bitando ya zelo ya songolo pe ya rafineri bizali kopesa lisusu elongi ya malamu te na mai matali mambi ma bitando bizingi bato biloko ya bosoto ndenge na ndenge manzanza ya bwato bwa bolo bimbisi ba mai ya mbindo pe ya solo nde maso makomona makapenza na bitando bia ba zelo yango bosoto bwango Bozali penza ko bibisa itando epika nganda balubi mbisi.
Vraiment na remarqué salité eza ebelawa ba plastique biloko amabe ya salité vraiment eza malamu teza bien te vraiment passé solo oyo tango emataka epesaka malade na microbe vraiment na lobby na ba mokonja mboka baya ko bongisa pe ba parti oyo vraiment eza la propre
okati ya bazamba ya mangrove botunda meke bosoto bokouta na mai mambu Wapi bosoto, boku tungisa bo moyi bwa bituele. Na mabongisi, mia bilenge bango mei, bilenge bazali kobunda esongo na bobe bibona, na nzela ya bosali simanaka mabochi ibopeto.
Oui, plage a ezali plus neglige que par rapport à centre-ville. Niveau vu kote ya propriété, kuna bosote za mingi te. Na biso awa bosote za mingi, ba autorité municipale, ba zone ngabati ya propriété awa te. Tozomo na kuna averde ezo sala, le awa bazo tika charge tuna bisomo ba jena kartye. Ya lele ezo sala bo peto awa. Le zara batu msusu bazo boya, le tuya go senga ba mwa sen konti son fon. Kwa la konkuraje, biso to suwa materye. Ba basi ala bisomo baso makambisa awa, bazo lingate, yile change de parole, bazo abiso baz intonsyo amabe. Nya wana to bwa kapel, la bazo autorite, so bako ki kufurne biso materye, pour la plage la biso pesala plus propre même si on va soulever le biso même si on a courage la biso tout est entretien voilà tout ça la katia bouteille on va salter zé belé monsieur c'est où t'as qu'à la maille n'a pas travaillé en pétrole genre bah bouteille plastique bah chassé bah déchat bah mbissi soit bien au moins bon moni besoin de la biso tesa et belé y'a la matitie zé belé ou toi là bah matrice là au quatre bah matitie
boubette il n'a dingue mon longo bani est en douéna Mosingela ki kolambosa itinda ya bakambi payeba olingisa bopeto pona kobatela malamu bisika bina bikuyambaka bana mboka pe bapaya oyo matumba Pointe Noire Laurent Onobo Pointe Noire VOA
Bozali kolanda sangwa mukili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC Lelo tozali mokolo mwaminei zali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi Lelo ayambi pona biso docteur Aimé Chikamola, directeur ya programme élargi ya vaccination ya Ecole Congo démocratique pona masolo matali mangwele ya buka buka. Tolanda bango.
Monganga, nazoyo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Kampanye ya vaccination yo, ezo sala mapona ko riposte na polio oyo ezo mili biso lisusu na mboka Maniema. Eza polio sauvage te, me eza polio o tobengaka CVDPV. Donc eza polio o ezo akabana bazana calendrier vaccinal ya kitoko te. Be ezwi bango siko to vaccine bato na kati ya ba province oyo eza pembeni ya Maniema donc to vaccine na Maniema to vaccine na Nord Kivu to vaccine na Sud Kivu to to vacciner na Tchopo, to vacciner na Sankuru pe na Lomami.
Kasi eloko ni ezali ko sala ete bokono oyo ya polio nde tozo ba polio na Lingala ba loba yango buka buka ezali toujours kozonga ezali kozonga mbala na mbala pe ba kampanya ya vaccination ezali ko sala manaibi mbalele kaki na lobea kisusu na munganga moko likambo litali kampanya ya vaccination ezali ko sala esusu pona ata 7 à 9 provinces.
Pourquoi ils ont bandé la bande de la Union? Ils ont bandé la Union parce que si les lots sont vaccinés depuis 2000, mais si les lots sont en cannabis, ils ont une insécurité. Ils ont bandé la Alors, bah, quand on a des bateaux basan à bango vaccinés, peut-être que vaccinat les a faibles. Alors, bah, quand on a des polio et zobima. Donc, on est tous allés 20 ans, tous allés à bako en sécurité, surtout dans l'Est, qu'on a Maniema, Sud Kivu, etc. Donc, pour vacciner la bateau à 100%.
Na mikanda na tanga ki docteur Aimé balobi ke mboka RDC depuis suka ya. Août 2021, 4 nouvelles épidémies et salami, au moins 48 cas, et puis 2 souches des akomonan. Ce que vous avez dit, un peu l'Ikambo, l'Italie, souchouana, et ils ont circulé pour na bokono oyo ya polio.
Souchouana, ils ont souche, babengango souche vaccinale.
Et vaccine.
Donc, ils ont souche sauvageté. Souswana et Kozwa, moi na te, sauf que moi na za complètement vacciné. Sauf que Zwa qui mangole na e kitoko, à cause de Souswana te. Yango de Kodenga souche vaccinale. Donc, Eza fragile, côté abato, baza vacciné. Mais ceux qui osa vacciné te, et Kozwa yo. Nandenge monde entier, Eza na programme d'éradication à polio. Ata ceux qui tozuka moko kaka. Qui a une épidémie et il faut tout ça la riposte mon ramakasi. Pour ceux qui sont venus à Moko, aux alentours, sûrement, quand on a les eaux circulées. Donc, le virus a les eaux circulées. Et quand on a un cannabis, surtout dans le bazar, dans le calendrier vaccinal, il y a un cocamité.
Docteur, ce que vous avez dit, c'est Mangwele nini poko sale la na ngonga oyo na tina ya kampanye oyo bozali ko sale.
To sale la nouveau vaccin polio. Donc eza nouveau vaccin eza très stable. Donc eza vaccin mo kitoko. Eza na kalite moko ya osala ke to bunda na epidemi oyo. Stabilite na ngwe lingi oloba ke eko sala mutation te. Parce que ceux qui ont été en mutation, il y a un souci moko kalate. Donc, ils sont stables. Tout le monde est en plus de. Donc, le nouveau vaccin anti-polio, il y a un de tout ça. La province, on a tout le monde qui a un vaccin, il y a un de tout ça. Il y a un vaccin oral qui est en kango kana ba il y a une injection.
Ils ont dit qu'il y a un goût de message à cause de ça.
Oui, merci, Eza ya bagout, kakana.
Docteur, soko ki ko rappele le susu ba ebazali ko landa biso, polio, moni sa makandenge nini, epe sa makandenge nini, bilembo nango, ezali nini, epa yabana oyo bazwi mangwele te oyo, bahata ki kozwa mangwele na tango oyo, esengela ki ete bazwa mangwele.
Polio, eza ka buka buka, neba lo baka. Donc, buka buka kaka, point. Donc, soki o moni mwana noaza yo kotambo la bien, mais après quelques temps, azotambo la lissousou bien te. Donc, ma kolonae e komi a kolemba, en tout cas, me maye e pa a munganga. Tant mon souci cause à la polio. Kuna ba osa la prélèvement ya sel. Bazui sel po nan ko analyse. Sok bazui virus ya polio na kati, ezak a polio. Donc, buka buka kak. To poloba fièvre te, o moutou e sali mabe o mini. Ezak a buka buka. Donc, moi, nazo tambo la kito ke puis après, atambo lissousou te. Du coup, aïe côté les maté, ma koleko mi a kolemba, wana de basini a polio.
Natango, bino minganga, bo monaka, mwana zali na buka buka, wana ma kolebandi ko buka, so kineti a tambola ki a kokisu kote le maté. Lisungini ni bo pesa, kesko, pesa akaka a mangwele, so ki a rataki a ngonde o monika zali na ngon, ou bien lo komso a kosa les a ete, so a komi deja na stage wana.
Souvent, malheureusement, so ki a komi na stage wana, c'est compliqué de récupérer. Pour en couper sa chance, na bana msusu bazana entourage naye, pour que ça bango mangwele sikopo bango pe bazwa virus wana te. Donc na stade wana ya paralysie,
est comme compliqué. Donc, bas soin et qu'aux alaka bas soin palliatif. Soit topécier bas béqui, topécier bas appareil, bas appareil mo bas pèse à canal centre pour handicapés pour atamboraka mais azana eka déjà handicapé. Et puis moyen mokoka ya moyen moka pour prévenir situation ana ezaka mangwele. Moyen sur ces appels mangwele kak. Ina bas parents en tout cas bas pèse bas mes mabana bas soit mangwele. Surtout Mangolo on a pollué zo pesa na ba province wana et ko protéger ba na biso.
Docteur Emé na ebiki RDC zali ko écoutani vraiment na ba épidémie ebele na ngonga to zali ko loba na manyema bazalaki na épidémie ya rougeole to zaki na epi ya monkeypox mokili mobimba pe zali ko lobela likambu ya épidémie ya monkeypox na Canada na Europe pe kuna ezali ko lobama. Sikoyo eloko nini bien minga mbo kiko lobela bato na likambo litali monkeypox
ezaka ba mesure ya prévention to lobela na Europe. Monkeypox ba pe mususu ba développer vaccin mais vaccin ango na me komi partout te poza maladi moko e bunga kala. Mais vaccin ezali qui si peu ezali mais qui si ezali toza na ba kit moko za na no expérimental ba scientifique ba zo sala po ya ko pour trouver une solution pour la épidémie à monkeypox. Vaccin et pas la biso. Là, nous avons vaccin dans le programme la biso de vaccin contre monkeypox. Donc, il faut que la prévention, très bien, la transmission à monkeypox, les autres salades. Donc, et où tu n'es pas là-bas, animaux, mais bon, tout ce qui a vu en go, et puis à couper sango. Donc, pour se protéger la monkeypox, il y a un peu de mal à l'eau, et ça, malade, il y a même ça, il y a un peu. Donc, il faut que vous soyez là beaucoup tout le temps. Qu'on utilisait gel hydroalcoolique, etc. À ce stade-ci, vaccination, intervenir, là, nous t'es surtout pas n'abiso. Il faut qu'à cause à la prudence, qu'à observer, la lavage des mains, donc, mesure, voilà, y a propriété à ma boue, et en zoto.
Lio, souka, ou qu'au kyo ebisa, bazali, kolanda biso, bazali, na ba sept provinces, et si kawa, pi, campagne, à mangwele, et si e bandi.
Bande kolabiso, baza, kolanda biso, la campagne auto lancée, lelo déjà, province, nous se lancé. Bah, la balance qui lobby officiellement, mais le long de bah, prestataire n'a bise au côté terrain pour n'a co-vacciner ménage par ménage. Mais ça, les gens vont trouver ça bango. Vaccination, quand des moyens, beaucoup. Pour en prévenir bouka bouka. Les lois, en tout cas, moi, je me suis fait zater. Donc, pour te sauver, banana biso, toi, yamba ba vaccinateur, ba okota na ba ménage na biso, toi, yamba bango, toi, pe sa bango, bana, bazo a mangwele. Bana ou bazan a moins de 5 ans, bazan éligible pour na mangwele. Des messages, n'a pas fait pas à bandiko na biso.
Docteur Emé, to ebike na Nord Kivu na Mungonga oyo bitumbe ezali se elekisike na Nord Kivu kampagne ko salema esusu ndenge bo kanakite.
Effectivement, ba échange de tir eza na bakwa moko. Soki akalmi ekoti, ba beligérant baza na bango, baza très coopérant. Tant bo tout ba okoti sa vaccinateur, ba vacciné. Mais efika ba les autres crépiter sérieusement. Population peut se déplacer. Efficacité aux ala côté wana malamu tene, tome kato, développer la stratégie to solo lana bakonzi. Donc, il faut dire à ma boucle, il y a général. Il y a beaucoup d'ARB à zo piloter campagne à vaccination à Nord Kivu. Et puis, il faut vous évacuer. Pendant le déplacement à la population, des maladies moussous se profitent. Donc, en dehors à polio, à ta rougeau, les cobes, à la choléra, en dehors à vaccination à polio, tout ça, là, peut-être plus tard, tu peux envisager comment population déplacée est zoapée, mangolée à rougeole, mangolée à choléra, etc.
Mato Domingue, docteur Aimé.
Merci, madame.
Merci mingi ezalaki bongo monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi oyambaki pona biso docteur Aimé Chikamola wazali directeur ya programme élargi ya vaccination na ekolo Congo démocratique basolo ki masolo matali mangwele ma buka buka na RDC masolo maye manaka mayende masilisi masolo to melaki bino mokolo mwalilo to tondi bino botondi bisika biso bozami bozali kolanda sango ya mokili lelo boye ba ete bokoi kolanda basango na biso isusu na site na biso internet ezali bongo www.voalingala.com tozali pe na page na biso Facebook voalingala soki ozali na Facebook bobo sana pete ko like yango mpe ko kabola yango na baninga na bino tokutana na bino lisusu mosusu na deuxième édition na biso et kozala bongo na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na ngambo ya Est ya Ekolo Congo démocratique. To komelaki bino lelo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Joël Gil bazalaki bongo onzela ya masini na redaction ya Masolo Maizalaki bongo Edi Isango totoni bino botondi lokola bolandaki biso kombo na ngai Marius Muhunga tukutana bino bisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na basango na biso sango mukilelo otikala malamu.